Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të përzgjedhura për studimin e sotëm. Sot do të vazhdojmë studimin në letrën e Judës. Në vargjet 17 deri 19 të kësaj letre, besimtarët paralajmërohen nga apostujt se në kish do të vinë mohuesit e besimit. Pastaj nga vargjet 20 deri 25 do të shohim se ç'duhet të bëjnë besimtarët në këto ditë braktisje. Juda u kujton besimtarëve se apostujt paralajmëruan se do të dilnin mohues besimi. E thënë ndryshe, ai thotë se kjo gjë nuk duhet të na shqetësoj. Braktisja është diçka që Zoti e ka lejuar për një qëllim të caktuar. Lexojmë vargun e 17 të Judës. Por ju shumë të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë para thënë apostujt e Zotit ton Jezu Krisht. Juda largohet nga përshkrimi i femohuesve edhe thot: Por ju shumë të dashur. Juda po e kthen faqen aty ku ishte dhe po u flet të dashurve. Këta të dashur nuk janë të dashurit e Judës. Gjithashtu, u mendoj se Juda i donte, për ndryshe nuk do t'u kishte shkruar një letër kaq të fuqishme dhe nuk do të donte t'u tregonte të vërtetën. Fjala që përdor këtu tregon se ata janë të dashurit e Zotit. Këta janë persona që po përjetojnë dashurinë e Perëndisë në jetën e tyre. Dhe për këtë arsye, quhen të dashurit. Përgjatë gjithë shkrimit do të shihni se gjithmonë na thuhet të mbajmë mend. Pra, ne duhet të mbajmë mend fjalën e Zotit. Ne duhet ta dimë aq mirë fjalën e Zotit saqë memoria tona ta kujtojnë atë sa herë që kemi nevojë për këto të vërteta të mëdha. Por ju shumë të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë para thënë apostujt e Zotit ton Jezu Krisht. Kjo tregon që Juda nuk ishte apostulli me të njëjtin emër. Ashtu siç e kemi thënë edhe më parë, Juda për të cilin flitet këtu, është gjysmë vëllai i Zotit Jezu Krisht. Pavarësisht lidhjes së tij të gjakut me Jezusin, ai mban një qëndrim të përulur. Ai përdor apostujt për të konfirmuar atë çka do të thotë. Ashtu siç ka bërë edhe më parë në këtë letër. Më parë ai tha: "Ajo çfarë do t'ju shkruaj për braktisjen nuk është diçka e re. Nuk jam i vetmi që kam shkruar për të." Edhe të tjerë kanë shkruar më parë. Ndërsa këtu, a i thotë, ju duhet të kujtoni fjalët që dëgjuat nga apostujt e Zotit Jezu Krisht. Para se të mbarojmë këtë letër, do të shohim se është shumë e rëndësishme të dim se çfarë thot fjala e Zotit. Nuk e besoj që mund të qëndroni për Zotin në këtë botë pa u penguar nëse nuk keni njohuri në fjalën e Zotit. Njohuria në fjalën është thelbësore. Unë kam parë individ të ndryshëm si burra, ashtu edhe gra, që janë penguar dhe kanë rënë në ecjen e tyre të krishterë. Për çdo rast i tillë që njoh, mund të them se ai rrëzim ka ardhur nga mungesa e njohurisë në fjalën e Zotit. Është shumë e rëndësishme që të dim se çfarë thot fjala e Zotit. Tani do të mbërrim në një pasazh shumë të rëndësishëm të shkrimit, ku mendoj se kam nevojë për një vajosje të veçantë nga fryma e shenjtë, ndërsa flas, sepse ai trajton një dallim që jo gjithmonë bëhet sot. Lexojmë vargjet 18 dhe 19. Ata ju thoshtin se në kohët e fundit do të ketë tallës që do të ecin sipas pasioneve të tyre të paudhësisë. Këta janë ata që shkaktojnë përçarjet, njerëz mishor që s'kan frymën. Dua ta filloj me përkthimin e doktor Westit për vargjet 17 deri 19. Po sa për ju të dashurit në mënyrë hyjnore, mbani mend fjalët që janë thënë më parë për ju nga apostujt e Zotit Jezu Krisht. Në kohët e fundit do të ketë tallës që do të ecin dhe sillen sipas pasioneve të tyre, të cilave u mungon respekti ndaj Perëndisë. Këta janë ata që shkaktojnë ndarje, janë egoist dhe nuk e kanë frymën. Në vargjet 17 dhe 18, Juda thotë: "Bani mend se çfarë ju than apostujt. Ata ju thanë se në ditët e fundit do të vinin tallës, të cilët do të ecnin sipas pasioneve të tyre të paudhësisë." Kjo do të thotë se dëshirat e mohuesve të besimit janë krejtësisht të ndara nga Zoti dhe nga vullneti i tij. Në vargun 19, Juda jep përkufizimin e mohuesve të besimit. Këta janë ata që shkaktojnë përçarjet, njerëz mishor që nuk e kanë frymën. Ai na ka dhënë tashmë kaq shumë përshkrime të fe mohuesve, saqë nuk ka arsye që të mos e kuptojmë. Unë besoj se me anë të fjalës së Zotit, ju mund të testoni një person jo të rilindur, madje edhe një shërbyes jo të rilindur. Më pëlqen të them se unë e përdor fjalën e Zotit si një pajisje që përdoret për të gjetur dhe matur radioaktivitetin. Kur ndaj fjalën e Zotit, ajo regjistron dhe unë marë përgjigje nga njerëzit që e kanë dëgjuar. Shumë vetë thonë se fjala e Zotit ka bërë një revolucion të vërtet në jetën dhe shtëpitë e tyre. Ajo ka ndryshuar gjithçka, madje edhe për ata që janë besimtar. Por disa njerëz mendojnë se jam një çmendur që qëndron në një fushë të harruar dhe se mësimi i fjalës së Zotit është diçka e madhe. Pra, ju mund ta shihni pajisjen matëse të fjalës së Zotit në punë dhe të testoni me anë të tij personat jo të rilindur. Këta janë ata që shkaktojnë përçarje, vijon Juda. Së pari ai thotë se femohuesit shkaktojnë ndarje në kish. Studiuesi i madh Vincent thotë se Juda po flet për ata që shkaktojnë ndarje në kish. Për ata që heqin një viz mes për mes kishës duke ndarë në dy pjesë. Liberalizmi ishte përgjegjës për ndarjen e denominacioneve të mëdha të kishës. Liberale dominuan mbi kishën dhe pastaj thanë se fundamentalistët e përçan. Mund të them me siguri që nuk e ndan fundamentalistët kishën. Ata ishin persona që i mbetën besnik doktrinave të mëdha, mbi të cilat u themeluan denominacionet e mëvonshme. Liberalët në fillim u quajtën modernist, sepse donin të ndryshonin gjërat. Atyre nuk u pëlqeu asnjëherë ai emër, por preferonin emrin e liberalëve sot. Gjithsesi mendimi im është se liberalët në vend që të jenë njerëz me horizont, çfarëdo qofshin, teolog apo politikan, janë shumë mendje ngushtë. Liberalët janë njerëz të rrezikshëm, sepse do të sillen me ty në mënyrë thumbuese, me urrëtie, me fjalë fyese dhe nuk e kanë as pak problem të lëndojnë. Njerëz mishor. Në fakt nga anglishtja përdoret fjala sensual. Fjala greke për fjalën sensual është fjala psukikos. Nga kjo fjalë vjen edhe fjala jon psikologji. Kjo fjalë kupton një jetë që është e përqendruar rreth individit, rreth unit. Kjo është një mënyrë egoiste e të jetuarit, ku rëndësinë më të madhe e zë vet individi, unë i pari. Kjo është egoiste, natyrore. Një jetë të tillë bën njeriu që nuk është ripërtërir, njeriu që nuk ka lindur sërish. Më lejoni t'ju jap deklaratën e Alfordit në lidhje me këtë. Psuke, që do thot shpirti, është qendra e qenies personale, uni i çdo individi. Tek çdo njeri, ai është i lidhur me frymën, pjesën më të lartë të njeriut dhe trupin, pjesën e tij më të ulët. Shpirti tërhiqet një herë lart nga njëri dhe një herë poshtë nga tjetri. Ai që jepet pas orekseve të ulta është sarkikos ose mishor. Ai që me anë të bashkësisë së pneumas, frymës së tij, me frymën e Zotit, është i përfshirë në qëllimet e larta të qenies së tij. Është pneumatikos, e thon ndryshe, frymëror. Ai që prehet në mes të këtyre të dyave duke menduar vetëm për vete dhe interesin e tij, qoftë kafsh apo intelektual, është psukikos, sensual, njeriu egoist, fryma e të cilit është dobësuar dhe është nështruar vartësisë së tij psukes, shpirtit ose mendjes. Njeriu natyror, njeriu mishor, është një egoist që jeton si një kafsh. Ai dëshiron të marrë gjithçka që mundet, të hajë sa më shumë të mundet, të marrë sa më shumë para edhe favor. Ai jeton vetëm për vete. E gjitha kjo ka të bëjë me një njeri në strukturën e tij të natyrshme. S'kan frymën, vijo Juda. Mohuesit e besimit nuk e kanë frymën e shenjtë të Zotit. Fryma e shenjtë nuk banon tek ata. Besoj se mbani mend që kur shkoi në Efes, apostulli Paul u drejtoi disa pyetje atyre që dukeshin si besimtar, por që në të vërtetë nuk ishin as pak të tillë. Ata kishin dëgjuar vetëm për pagëzimin e gjonit dhe Paul i pyeti: "A keni marrë frymën e shenjtë kur besuat?" Ata nuk dinin asgjë për të. Ata kishin dëgjuar për shërbesën e gjonit, por askush nuk i kishte mësuar për vdekjen dhe ringjalljen e Zotit Jezus. Kur Paul i shpjegoi këto gjëra, ata pranuan Krishtin dhe morën frymën e shenjtë. Ne duhet kuptojmë se njeriu është një qenie tripjesëshe. Kjo do të thotë që ai ka një natyrë të trefisht. Tek letra e parë e Palit drejtuar Thesalonikasve kapitulli 5 dhe vargu 23, lexojmë: "Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroft ai vet, tërësisht, dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa tëmet për ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht." Njeriu ka një trup, një frymë edhe një shpirt. Nëse lexoni me shumë kujdes ngjarjen e krijimit të njeriut në librin e Zanafillës, Do të mësoni se fizikisht njeriu u mor nga toka. Rreth 15 elementë dheut përbëjnë trupa tan. Kur të marrojmë punë me trupa tan në kohën e vdekjes, do të dalim prej tyre dhe këta trupa do t'i rikthehen tokës. Në ringjalljen e besimtarit, trupi do të ngrihet një trup frymëror. Ai mbillet në prishje dhe ringjallet në paprishje. Çfarë ndodhi këtij njeriu fizik që krijoi Perëndia? Atij u dha një shpirt, por shpesh kjo fjalë keq kuptohet. Atij u dha pjesa psikologjike e vetes së tij, pra, pjesa që e drejton atë në rrugën e tij drejt universit fizik. Njeriu e merr uria, kështu që ai shkon edhe ha. Ai dëshiron të argëtohet dhe siguron këtë për veten e tij. Mund të jetë një individ mjaft bujar, shumë i dashur, shumë i hirshëm dhe të ketë cilësi të fuqishme personale për të tërhequr të tjerët. Shumë njerëz të pashpëtuar janë të tillë. Ata janë të këndshëm dhe shpesh herë uroj që të gjithë besimtarët të jenë aq të përzëmërt sa disa individë të pashpëtuar që unë kam takuar. Edhe pse të pashpëtuarit mund të jenë shumë tërheqës në sipërfaqe, në brendësi janë shumë ndryshe. Kjo është natyra psikologjike e njeriut. Por Zoti fryu në hundën e njeriut frymën e jetës ose erën, pneumën, frymën. Kjo është fryma njerëzore e njeriut dhe qëndron mbi anën psikologjike. Kjo pjesë i drejton syt nga Perëndia, e kërkon dhe dëshiron ta adhuroj atë. Prandaj njeriu ka një natyrë tripjesëshe. Ai është triniteti, trupi ose ana fizike, shpirti ose ana psikologjike dhe fryma ose ana pneumatike. Atë që Juda në vargun e 19 e quan njeriu mishor, është ana psikologjike e njeriut. Por çfarë ndodhi në të vërtetë kur njeriu ra? Më pëlqen ta mendoj natyrën e njeriut tre pjesëshe si një shtëpi me tre kate. Në katin e parë është dhoma e ngrënjes dhe kuzhina. Kjo është ana fizike. Në katin e dytë është libraria dhe dhoma e muzikës. Kjo është ana psikologjike. Në katin e tretë është një kishë, një vend për ta adhuruar. Kjo është ana frymërore. Në katin e tretë është edhe fjala e Zotit, sepse njeriu nuk mund ta kuptojë atë pa frymën e shenjtë që e drejton. Njeriu natyror madje as nuk do ta donte. Ana frymërore ndodhi në katin e sipërm, por kur njeriu ra, ai vdiq frymërisht dhe shtëpia u kthye përmbys. Kështu ana fizike tani ndodhet në katin e sipërm. Njeriu sot në gjendjen e tij natyrore është kryesisht fizik. Mishi dhe patatet janë prioriteti i tij numër 1. Mbrojtja e vetes është ligji i parë i jetës. Njeriu është si bota e kafshëve në sensin që është fizik, por ai është gjithashtu edhe psikologjik. Është i vetëdijshëm, i pëlqen muzika, e do bukurinë. Ai jepet edhe pas imoralitetit. Kjo është pjesa mishore e njeriut për të cilën flet Juda këtu. Kur njeriu ra, ana e tij frymërore e vdiq. Njeriu nuk ka më aftësi për të kuptuar Zotin. Në fakt, tani ai është armiku i Perëndisë. Gjithsesi kur vim te Krishti dhe i besojmë atij si shpëtimtari ton, na jepet një natyrë e re, dhe ajo natyrë e re mund t'i përgjigjet frymës së Zotit. Por ne ende e kemi natyrën e vjetër. Ne jemi ende mishor dhe jetojmë në mish. Pali tha shumë gjëra në lidhje me këtë në kapitullin e 8 të Romakëve. Në vargun e 5 ai shkruan: sepse ata që rrojnë sipas mishit, e çojnë mendjen në gjërat e mishit, por ata që rrojnë sipas frymës, në gjërat e frymës. Në vargun e 6 ai vazhdon: në fakt mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Kur jetoni në natyrën e ulët, anën psikologjike mishore, ju jeni të vdekur për Perëndin dhe nuk keni marrëdhënie me të. Ajo marrëdhënie është thyrë. Gjoni apostull thot: po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim me errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Por ai që jeton në frymë dhe përpiqet të kënaqë Zotin, po jeton me të vërtetë. Shpirti i një personi të tillë, në vend që të marrë të tatëpjetën dhe të bëjë gjërat e mishit, bën gjërat që do Perëndia. Tek Romakët 8 dhe vargu i 7, apostulli Paul thot: në fakt mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndisë, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Ju nuk mund të ja nënshtroni atë natyrë të vjetër Perëndisë. Nuk mund ta reformoni njeriu. Romakët kapitulli 8, vargje 8 dhe 9, na thot: prandaj ata që janë në mish, nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. Nëse fryma e Perëndis banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frym. Ju nuk mund t'a kënaqni Perëndin në mish. Perëndia kënaqet vetëm kur i dorëzoheni ati dhe arrini në vendin ku ai mund t'ju përdor. Kjo na shtyn të marrim parasysh atë që ndodh kur një njeri konvertohet. Para se të ktheheshin tek Zoti, ne ishim të vdekur në shkelje e mëkate. Ne ishim fizikisht të gjallë dhe mund të lëviznim, por shpirtërisht ishim të vdekur. Kur një person dëgjon ungjillin, fryma e Zotit e vendos në zemrën e tij dhe ai i beson Krishtit. Ne themi se ai person rilind. Natyra frymërore ka rilindur dhe tani ai mund të ketë marrëdhënie me Zotin. Në natyrën e re nuk ka fuqi. Kështu që fryma e shenjtë vjen për të banuar brenda tij. Këtë gjë kishte Pali ndër mend kur shkroi: nëse fryma e Perëndis banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frym. Pra e thën ndryshe, fryma që banon në ju është treguesi që ju jeni një fëmijë i Perëndis. Fryma e shenjtë nuk merret 10 apo më shumë ditë pas momentit të shpëtimit. Nëse nuk e merrni frymën e shenjtë në momentin e shpëtimit, ju nuk jeni i shpëtuar, sepse ai është personi që na ri për të rinë. Ne jemi të lindur nga fryma. Fryma e Zotit ndodhet brenda jush, jo vetëm për t'ju ndihmuar, por edhe për t'ju interpretuar fjalën e Zotit. Në këtë mënyrë fjala e Zotit nuk është marrëzi, sepse përpara jush është hapur një botë dhe një jetë e re. Gjithsesi apostulli Paul te Galatasit 5 vargu 17 flet për një betejë që zhvillohet, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. E pra të nderuar miq, këto janë dy natyrat që gjenden brenda besimtarit. Natyra e vjetër, natyra e ulët, pjesa psikologjike e njeriut, dëshiron të largohet nga Zoti. Ndërsa pjesa frymërore dëshiron të kthehet tek Zoti. Nëse je një fëmijë Perëndis, ti e njeh këtë konflikt. Në jetën tënde ka kohë kur do të largohesh prej Zotit dhe ka kohë të tjera kur do të kthehesh tek ai. Kjo është arsyeja pse shumica prej nesh në jetën e krishterë janë si një tren në këndin e lodrave që ulet dhe ngjitet me shpejtësi mbi disa shina tepër të pirta. Një ditë ngjitemi lart dhe s'ka gjë më të bukur, por ditën tjetër zbresim poshtë. Çuthim lart e poshtë. Nuk duhet të ndodh kështu, por fatkeqësisht shumica prej nesh dëshmojnë se kjo është e vërtetë. Tek 1 Korintasit kapitulli 15 vargu 45, apostulli Paul flet për ngjalljen edhe thot: njeriu i par Adami u bë shpirt i gjallë, por Adami i fundit është frymë që i jep jetë. Këtu qëndron ndryshimi midis Adamit numër 1 dhe Adamit numër 2, midis Adamit të kopshtit të Edenit dhe Zotit Jezu Krisht në kryq. Zoti Jezus erdhi për të dhënë jetën e tij në mënyrë që ai të ishte një frymë që i jep jetë. Në vargje 46 dhe 47, Pali vazhdon: por frymërori nuk është më parë, por përpara është natyrori, pastaj frymërori. Njeriu i parë i bërë prej dheu është tokësor, njeriu i dytë është frymëror, është Zoti nga qielli. Unë besoj se ky është ndryshimi i madh midis Adamit përpara rënjes së tij dhe njeriu sot që është i rilindur. Ne sot jemi bërë bijë të Perëndisë dhe na është dhënë një natyrë shpirtërore me kapacitet për të kuptuar Perëndin. Në fillim Perëndia fryu frymën e tij tek njeriu, pra ai kishte një shpirt që mund të binte. Ne sot kemi një natyrë të mëkatshme dhe do ta kemi atë për aq kohë sa të jemi në këtë trup, sepse ajo e kontrollon atë. Kjo është ana psikologjike e njeriu. Por në momentin e shpëtimit, na jepet një natyrë e re që i përgjigjet Zotit dhe nuk mund të bjerë. Kur studiova për herë të parë psikologji, mësuesit e saj thoshtin se psikologjia ishte studimi i shpirtit të njeriut. Më vonë ata filluan të thoshtin se ishte studimi i mendjes së njeriut. Pas kësaj u shfaq behaviorizmi dhe freudianizmi, dhe ata quan teorinë e njeriut shumë larg nga psikologjikja apo edhe nga mendorja. Njeriu shëndrua në një lloj roboti apo kompjuteri. Ju mund të shtypni një buton dhe të merrni një reagim të caktuar prej tij. Si pasoi, u përhapën fjalë se psikologjia kishte humbur shpirtin dhe mendjen e saj. Nuk e di nëse ajo i ka rigjetur sot. Çfarë duhet të theksoj është se mishi e tërheq njeriu gjithmonë poshtë, ndërsa fryma e tërheq njeriu lart. Juda tha se këta femohues nuk futeshin asnjëherë në fushën e frymës. S'kan frymën. Ata ishin njerëz mishor. Nuk shkojnë për te gjendjes psikologjike. Prandaj është shumë e lehtë të dallosh nëse dikush është apo jo një fëmijë i Perëndis. Pali rendit veprat e mishit te Galatasit 5, vargjet 19 deri 21. Dhe nëse keni këto vepra në jetën tuaj, atëherë po jetoni në mish. Në vargjet 22 dhe 23, ai rendit frytet e frymës. Nëse keni ato fryte në jetën tuaj, jeni një fëmijë i Perëndis. Por mohuesit e besimit nuk i kanë ato fryte në jetën e tyre. Ata nuk mund t'i kenë ato, sepse nuk e kanë frymën e Zotit. Në fakt kalova pa kohë duke shpjeguar këto gjëra, sepse mendoj se është shumë rëndësishme që ne të kuptojmë veten tonë dhe arsyen pse i kemi këto konflikte si të krishterë. Ne kemi dy natyra. Psalmisti thot se ne jemi krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Psalmi 139 dhe vargu i 14. Njeriu është një krijesë shumë e komplikuar. Njeriu ecën në këtë tokë sot me një trup që është marrë nga dheu, por ai ka gjithashtu edhe kapacitet për Perëndin. Një njeri që dëshiron të adhurojë dhe të shërbejë Zotit mund të bëhet një bir i Perëndis nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin. Çpamje e lavdishme. Të nderuar miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. I kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në letrën e Judës dhe studimin e fundit në këtë letër do të ndjekim në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.